Гиплегер азатлык радиосу эфирде хабарлар күннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Балкан вилайетинин Түркменбашы шаарында полициянын жол көзөтүүчүлүк кулдугу зенан сүрүүчүлөрү көзөтүүчүлүгү күчлөндүрдү. Полиция ишкерлери улоо сүрүп барган зенанларды сактап, түрлүү баханалар эсасында алардын сүрүүчүлүк шахадатнамаларын алыярлар ве улоолорун полициянын дуролгосуна алып кетиярлар. Шейле жагдай менен жүзбөй-жүз болгон балкандын энчеми зенанын анонимдик шартында хабарчымызга гүрүн бермегине көрө, жол полициясы инде бир хепте бери аял сүрүүчүлөргө каршы рейд кечирер.
Жол көзөтүүчүлүк полициясынын ишкерлери Кәбір денан сүрүчүлөрү улогунда кошмочу энжамын бардыгыны, ягъни кошмочу энжам дактыранлыгыны бахана эдиярлар. Шол энжамы дакмалы дээрлиги барадагы карары яда кануну көрсөтмөйөрлөр. Шуңа эмгекдеш айыпламалар эсасында башка да онлорча сүрүчүнүн сүрүчүлүк шаадатнамасы алынып, улоглору жерийме дуралгосуна экидилди.
Дип адынын эфирде тутулмазлыгыны соран денан сүрүчү айтты. Онун сөздөрүнө көрө, аял айылдарын энчемеси полиция ишкерлеринин бу чараларына нааилелик билдирип, Түркменбашы шаһар хакимлигине арыз кайт үлен юз тутуптыр ве чәрі көрілмөгіні талап едіптір. Йоны хәкімлігін ішкерлері аялғайларың шикайетлеріні дерңәп, олары чөзуі тапмағын уғырларыны көзлемөң дерегіне зенан сүрджілері яш еркеклері көз сүздірмекті айыплаптырлар.
Хәкимлегин бир бөлүмүнүн аял кәтиби, аялдарга улак долондурмак нәме керек, барын өйүңүзө, чагыларыңызга, кайындарыңызга тиредин, көчөдөн бери келеңизок, яш эркеклерге көз кыздырып утаныңызокмы? Эне мамаларыңыз машин сүрүпмү дейм? Сехел эркинлик бердиги деп чыгып барыяңыз деп, арза шикаят менен баран аял кыйларын эхлесини кууп кой берди.
Дип денан сүрүчү гүрүн берди. Азатлыкта бу кәтибин шахсияты барада доолу маалымат болсо да, коопсуздук аладалар себепли аны көпчүлүгө маалым этмектен сакланыяр. Шейлиде азатлык байдыланлар барада Түркменбашы шаһар хакимлигинен ве полиция мүдүрлүгүнөн комментарий алмага сыйынышты. Йөнү редакциямыздын 21-нчи июнда телефон аркылуу эден сыйынышыклары нетиже бермеди. Түркмөнстандын конституцион канунунун 29-нчи маддасында Түркмөнстанда эркеклердин ве аялдардын тең укуктары ве азатлыклары Şeyle hem oları durmuşa geçirmek üçün den mümkünçülükleri bardır deyilyer. Bu maddede den hukukluluğun cins alamatı boyunca bozulmağının kanunda belirlenilen cevapkerçiliğe iltiyendiği hem aydılyer. Şeyle de Türkmenistan'da ayarların ve erkeklerin den hukuklu dığına yurdun ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin üpçün edilmeğinin devlet kepillikleri hakkındaki kanununda hem kepil geçilyer. Muğaramazın Türkmenistan'da hakimiyetlerin zenan sürücülerin uluğ dolundurmağını çekilir. Çekilendirmek çareleri indi 5 yıla koloy vaqt veri devam ediyer. Hakimiyetler bu çarelerini vaqtal vaqtal güçlendiriyerler. Dürlü bahanalar esasında ayalgıyların sürücülük şahadatnamaları elinden alınyer ve sonra izine berilmeyer. Şeylide ayalgıyların mühletü dolan sürücülük şahadatnamaları tedelenip berilmeyer. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve Türkmenistanlılar iyidiklerle haber veriyerler. Balkan'da denan sürücülere karşı görülen sonki çareler yurtta ayalgıylara karşı gözövçülüklerin güçlendirilen. Olorun daşkı keşpleri şolsanda egin eşikleri ve kosmetiki hizmetlerden peydalanmak mümkünçülükler bilen bağlı qadağınçılıkların ençemesinin girdilen mahalına qabat geldi. Ayal qıydlara beyleki çeklendirmeler bilen bir hatarda saçını boyamak ve ağırtmak, botok sancımlarını etmek, göğsünü ulaltmak ya da doğduklarını çişirtmek qadağın edildi. Şeyle de olora köçüde erkek adamlar bilen elleşip yöremek ve avtologların öndeki oturuşlarında oturmak hem qadağın edildi. Bu qadağınçılıklar prezident Serdar Berdimuhamedov'un hakimiyet başına geçmeğinin iziyanı şu yılın aprel ayından başlap güce girdilip başlandı. Yurtta ayal kıydılara girdilen bu çeklendirmeler ve kadınçılıklar Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasının Zinanlar İdarası'nın yerini yetirici genişine 3 yıl mühlet bilen ağza bolmağının birinci yılında amal ediliyor.